Káva o čtvrté na dvojce.
Začíná Káva o čtvrté na dvojce, přeji vám hezké odpoledne. Dnes v Kávě o čtvrté se budeme věnovat kouření a nikotinovým náhražkám. Stručně shrneme argumenty, proč nekouřit. Také zmíníme průběh choroby COVID-19 u kuřáků oproti nekuřákům. Zajímat nás bude, co vedlo k nedávnému zákazu cigaret s mentolovou příchutí i cigaret s mentolovými kapslemi. Vysvětlíme rozdíl mezi klasickou cigaretou a tou elektronickou nebo se zahřívaným tabákem. Zeptáme se i na to, zda jde opravdu o zdravou v uvozovkách a neškodnou alternativu, jak si mnoho kuřáků myslí, a kdy jsou přijatelným řešením nikotinové náhražky. A také poradíme, jak se závislosti na tabáku zbavit, co je podmínkou úspěchu. Hezké odpoledne a dobrý poslech. Tak to byla skupina PH a písnička Za tebou. Posloucháte dvojku a Kávu o čtvrté, ve které je dnes hostem na dálku pan docent Vladimír Koblížek, přednosta plicní kliniky fakultní nemocnice Hradec Králové, kterého zdravíme po Skypeu. Předpokládám, že do Hradce Králové. Hezké odpoledne, pane docente.
Dobrý den.
Naše dnešní téma je kouření, nebo spíše od naučování kouření a také formy, jakým způsobem toho můžeme dosáhnout, tedy nikotinové náhražky. Ale na úvod se vás zeptám, pane docente, na možná jednoduchou otázku. Odpověď nevím, jestli bude jednoduchá. Proč vlastně lidé kouří? Co jim to přináší?
Ono jim to přináší takový zvláštní pocit blaha. Když se kouří cigareta, tak se vlastně kouří kvůli nikotinu. Nikotin je něco, co je v podstatě drogou a dokáže to v některých částech mozku, takzvaných bazálních gangliích, která jsou na spodní části toho koncového mozku, dokáže to vyvolávat produkci některých působků, které způsobí strašně příjemný pocit, takové jakoby pocit štěstí a radosti. Je to v podstatě podobný pocit, jako když někdo je narkoman a používá heroin nebo pervitin. Samozřejmě to má, dejme tomu, menší sociální závažnost, ale pro ty lidi to je ten důvod. Jo? Čili v podstatě každý kuřák, který obhajuje kuřáky nebo kouření, tak je člověk, který vlastně je závislý a jeho názor není důležitý.
Není to i ten samotný rituál, ten, že se zapálím cigaretu, jo, že si udělám chvilku sama pro sebe. Na tom člověk nemůže být závislý, to skutečně jenom ta látka, nikotin?
Máte pravdu, je to tak, jak říkáte, ale ta druhá závislost, o které mluvíte, taková ta psychická, tak ta je výrazně, výrazně méně nebezpečná. A samozřejmě, že třeba produkci cigaret bagatelizují právě tu závislost somatickou, aby v podstatě jako víceméně řekli, že to je podobná závislost, jako když někdo třeba rád lyžuje, což jistě není pravda. Jo. Je to těžká závislost a vzniká velmi rychle. Říká se dokonce, že je podobná tou rychlostí jako závislost na heroinu.
Mm-hmm. Můžete to nějak časově vymezit, kdy se vlastně člověk stává závislým na cigaretě?
Nedokážu to říct přesně u každého člověka, ale v podstatě, když jsou třeba děti okolo těch 12-15 let, což jsou docela ta skupinka, která začíná kouřit ve všech státech Evropy, tak u nich stačí několik měsíců každodenního kouření a ten člověk už je závislý.
Stačí jedna cigareta denně, ale pravidelně v tomto věku, abychom potom mohli hovořit tady o závislosti?
Těžko říct. Říká se, že u děvčat je to, že stačí třeba ta jedna cigareta. Nejsem specialista přímo na léčbu závislostí, ale je to otázka týdnů nebo několika málo měsíců, zejména u těch mladých lidí, ale v podstatě může ta závislost potkat kohokoliv. I ve středním věku jsou lidé, kteří nekouřili do 40 a pak začnou třeba při nějakém stresovém momentu užívat právě ten pocit toho blaha, který je na chvilku vytrhne z toho špatného života, a závislost je po několika týdnech nebo po dvou měsících už na světě.
Vy jste zmínil mladá děvčata, že jsou možná náchylnější k tomu, aby se stala závislá. To znamená, že ženy mají třeba i jaksi složitější tu cestu potom při odvykání kouření?
Dáváte samé těžké otázky.
Hned na úvod.
Je pravda, že se zkoumají různé geny, které samozřejmě mají jak muži, tak ženy, a jsou nalezeny určité genové vazby, které jsou napříč pohlavími, které zvyšují riziko, že ten někdo bude závislý. U žen se obecně říká, že ta závislost vzniká snadněji na téměř všechny věci, ale máme naopak zase velmi uvědomělé pacientky při odvykání, které když se zatnou, tak skutečně přestanou. Takže já myslím si, že nejsou velké genderové rozdíly v té závislosti a že bych v tom neviděl hlavní jako message. V podstatě ženy i muži jsou stejně ohroženy těmi negativními důsledky a ženy mají obecně trošku větší tendenci k tomu být závislé. Ale máme spousta dám, které naopak, když se zatnou, tak přestanou kouřit a mají úspěšnost minimálně takovou jako muži, možná i větší v tom odvykání.
Doufám, že další otázka nebude tak složitá pro vás, pane docente. Kouříme my Češi hodně v porovnání s jinými národy? I tedy s ohledem potom třeba na onemocnění, která jsou navázána právě na kouření, což vy v praxi řešíte?
My jsme kouřili skutečně hodně a to kouření se u nás snižuje a dokonce dneska, než jsem dojel sem, protože já jsem paradoxně v Praze na parkovišti Zemědělské univerzity, kde
vy
čekám na dceru.
Vy nejste v Hradci Králové.
Ne, jsem na parkovišti a čekám na dceru, poskoušte. No jinými slovy, chci říct jenom, že ten počet těch kuřáků právě podle dat zveřejněných dneska Českým rozhlasem se zmenšil od roku 2012 v České republice o několik procent a je to zhruba 20% populace, kdybychom vzali nemluvňata a hodně staré lidi, to, že ono se ví, že nejvíce se kouří, dejme tomu mezi tím 12. 15. rokem a to 65. a pak u těch úplně nejmenších naštěstí tam kouření není a u těch nejstarších paradoxně také ne. To, že velká část těch lidí má nějaké zdravotní obtíže a potom přestává kouřit třeba v tom seniorském věku. A takže asi 20% populace, jsou to zhruba ty 2 miliony lidí, možná o něco o chloupek víc, ale co je důležité, tak u nás bohužel kouří pořád hodně lékařů. Bylo to podle statistik asi 6% lékařů, kdežto třeba v Anglii je to 2%, sestřiček kouří asi 30%, 25% a třeba v Anglii třeba 10%. A takže v podstatě ty zdravotníci by měli příkladem a zatím to tak není.
Tak třeba se to změní po dnešním vysílání. S vámi, pane docente, naším hostem je pan docent Vladimír Koblížek, přednosta plicní kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové. Bavíme se o odvykání kouření, dostaneme se také ke způsobu, jak toho dosáhnout, také k nikotinovým náhražkám a samozřejmě i k vašim dotazům, které zatím posílejte na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz. Možná se snažíte přestat kouřit a nevíte, jak na to, možná už je to několikátý pokus, kdy se snažíte odložit cigaretu definitivně. Právě dnes můžete své otázky posílat do Kávy o čtvrté na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz, kde si povídáme o odvykání kouření a také zmíníme samozřejmě nikotinové náhražky i vlastně způsob, jakým kouření nejvíce škodí našemu organismu. Naším hostem je pan docent Vladimír Koblížek, přednosta plicní kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové. A na to teď se, pane docente, zeptám. Vlastně jak dlouho je vědecky prokázáno, že kouření škodí zdraví, protože si určitě pamatujeme všichni i z filmů třeba První republiky, kdy se kouřilo docela běžně, tak od kdy se to skutečně ví, že kouření způsobuje různé nemoci a jak konkrétně nám nejvíce škodí?
To je strašně důležitá otázka, co jsi položila. Takže ono se to všechno, co používáme, tak má takové období, kdy se to používá moc a pak přijde zpráva, která třeba řekne, že není optimální to používat a tak to bylo i s kouřením. Ono se v podstatě začalo kouřit už někde ve druhé polovině 19. století ve Velké Británii a od roku asi 1900 se začalo, protože byl patentován stroj na výrobu cigaret ve Spojených státech, tak se začalo masivně kouřit a ta 20., 30., 40. léta byla úplně explozí kouření, kouřilo se dokonce v letadlech, že letušky třeba holandské měly hodně nádorů plic a krku, protože byly vlastně celý den vlastně v riziku toho těžkého pasivního kouření. A v roce 50 byly první zprávy ve Spojených státech a následně Británii v dalších zemích, že to kouření je škodlivé. A protože Česká republika nebo Československo v té době bylo v jiné části světa a ty informace sem přicházely později, tak k nám se to jako dostalo později a to kouření jsme i u nás zhruba tak asi o těch 20 let pozadu v porovnání třeba s těmi Spojenými státy, takže třeba proto kaliforničtí lékaři, kteří hodně surfují a běhají a málo kouří, nebo lékaři v Koloradu, tak tam kouří třeba jenom 0,5% doktorů a ještě u nás to je těch 6%, jak jsem říkal, souvisí to s tím, že v podstatě zkrátka to k nám přišlo později. Ale zajímavé je, že se myslelo, že třeba všechny ty různé alternativní cigaretové zdroje také, že jsou neškodné a zjišťuje se po nějaké době, že to tak přesně není.
Pojďme ještě ke konkrétním vlastně možným následkům dlouhodobého kouření, nebo vlastně co nám způsobuje, možná už první cigareta je zásah do organismu.
To máte pravdu, ale ty choroby, takové ty závažné, ty přicházejí, dejme tomu, po jednom roce, po dvou letech může přijít počátky nějaké chronické bronchitidy, pak můžou přijít jiné respirační obtíže, mohou se dostavovat nežádoucí účinky v oblasti srdce, mozku, riziko mrtvic, riziko infarktu, arytmii. Bohužel je velmi rizikové pro vznik mnoha nádorů, nejenom těch plicních, anebo nádorů v krku, ale bohužel třeba ten otřesný nádor slinivky břišní, což je skutečně nebezpečí, kdy tomu téměř nemůžeme zabránit, nedá se to léčit, je to obluda, tak to všechno přichází, jdeme tomu po 10-15 letech kouření. Bohužel každý z nás má jinak nastavené geny a někdo třeba má i ochranné geny, které ho chrání před tím dopadem toho kouření, ale víte co, těch látek, které jsou prokázané karcinogeny, prokázané silné, je tam asi 40, další 60 jsou jaksi takový pomocné karcinogeny, takže z těch asi 4 tisíce látek je 100 velmi nebezpečných, takže to kouření skutečně nemůže být zdravé.
Mm-hmm. Na to se, vy jste zmínil právě, že někdo má takzvané ochranné geny a na to se ptá Lucie už v e-mailu, jak to, že někdo kouří 40 let a je zdravý jako řípa a někdo 10 let a ještě nepravidelně a onemocní rakovinou plic.
Dobrá otázka, týká se tady už je to jisté, to se týká více žen, protože ženy jsou trošku křehčí na ty nádory a dejme tomu 25% nádorů žen plicních je u nekuřaček, kdežto u mužů asi jenom 5%. Ale je pravdou, že to, co říkala, nebo se, jak se ptá Lucie, vychází to z toho, že vlastně mnoho různých rizik u nádorů se sčítá a různě multiplikuje a odečítá, takže třeba právě ten Churchillův syndrom, jak se říká, člověk, který pil hodně whisky a kouřil doutníky, tak v podstatě umřel až někde skutečně v kometském stáří. Ale my nevíme, kdybychom si dokázali vyšetřit geny a znali, co který ten gen v té kombinaci genů znamená, tak bychom třeba dokázali někomu říct si, dobře, kuřte, je to v pořádku, protože máte ochranné geny, ale většina té populace má ten život zkrácený kouřením asi o 15 let, což je skutečně velká doba. A já, když mi bylo teďka 50, tak si říkám, pro boha, 15 let života, to je nádhera naopak, ale ztráta 15 let je šílená věc. Čili myslím si, že se nemůžeme dívat na to, jakže u někoho, u pár lidí to ničemu nic nedělá, protože většině 80% lidí to výrazně škodí.
Otázka na tělo, pane docente, vy jste kouřil někdy?
Dobrá otázka. Já jsem si myslel, že jsem nekouřil, ale zjistil jsem, že jsem kouřil, až když jsme s kolegy probírali, kde vlastně je hranice mezi bývalým kuřákem a nekuřákem. Takže když někdo kouřil 100 cigaret v životě, za celý život, 100 cigaret, tak už je bývalým kuřákem. Já jsem si to, než jsem jel sem, tak jsem si to s kolegy počítal, když jsem občas v hospodě ve čtvrtém ročníku na gymnáziu chodil s kamarády, kolik bylo těch sobot a nedělí, když jsem trošku kouřil. A takže tak asi 80, 90, možná 100 cigaret jsem vykouřil.
Takže jste těsně pod hranicí.
No, anebo už jsem možná už bývalý kuřák.
Takže ve čtvrtém ročníku gymnázia se konalo vaše kuřácké období.
První ročník lékařské fakulty s anatomií, to bylo těžké.
Naším dnešním hostem v Kávě o čtvrté je pan docent Vladimír Koblížek. Bavíme se o kouření, dostaneme se k nikotinovým náhražkám. Hned po písničce tedy, jakým způsobem se vlastně kouření zbavit, aby to bylo opravdu úspěšné. Ptejte se zatím na e-mailu dvojka@rozhlas.cz a brzy i na telefonním čísle 22 155 25 25. S panem docentem Vladimírem Koblížkem, přednostou plicní kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové, si v Kávě o čtvrté na dvojce povídáme o kouření, respektive o tom, jak s kouřením přestat. Dostaneme se k tomu ještě předtím, ale položím dotaz posluchačky z Moravy, která se ptá, nevím tedy, pane docente, jestli to je otázka přímo na vás, ale přesto ji položím. Posluchačka píše, jsem nekuřačka, ale ptá se, jestli skupina v mladším věku místo kouření dnes nepreferuje náhodou jinou drogu. Například závislost na počítačových hrách. Tak tam je asi ta psychická závislost spíše.
Jo, a máte pravdu, souhlasím s váma. Ale nejsem odborník v tomto tématu, ale je to asi tak. Nicméně tam není právě ta fyzická závislost a není tam to škodlivé působení toho, co člověk do sebe dostává při kouření cigaret. Takže já samozřejmě také bojuji se synem, téměř 18-letým, který s tím počítačem tráví spoustu času, ale myslím si, že z toho děti vyrostou a že pokud jim zůstane ta schopnost používat moderní techniku, bude to jen dobře. Ale čili to se nedá srovnat s tím, co je kouření.
Od 20. května tohoto roku se nesmí na trhu prodávat cigarety s mentolovou příchutí, což udává směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské unie, která vznikla před 6 lety. Proč jsou mentolové cigarety škodlivější než cigarety jiné?
To je taková, jak bych to řekl, jako povinkost. To je taková hajzlovinka těch koncernů, které vyrábí ty cigarety, protože mentol sám o sobě dělá mnoho věcí. A jedna z těch věcí, která je velmi důležitá, je, že on dráždí chladové receptory, které jsou třeba v hrtanu a v ústech. A oni vlastně způsobí několik věcí. Za prvé, člověk, když vdechuje kouř z mentolových cigaret, tak má falešný pocit svěžesti. On se více a hlouběji nadechne, takže se vlastně ten dým, ten kouř z té cigarety mentolové dostane více do plic, dostane se do plicních sklípků, dostane se více do krve. Takže mentolové cigarety škodí daleko více z hlediska vzniku periferních odporných nádorů plic, ale třeba také mrtvice nebo infarktu. A je tam ještě spousta jiných vychytávek, které právě ty mentolové cigarety mají, protože mají trošku jiný ten papír, mají tam takové speciální dírečky mezi tím filtrem a mezi tou cigaretou. Čili jinými slovy, mentolová cigareta ještě dělá taky takovou věc, že v podstatě je lepší a rychlejší vstřebávání těch škodlivin už v puse. A navíc je tam ještě záležitost taková, že ona jako reflexně vede k tomu, že člověk dokonce po tom hlubokém nádechu zadrží s tím pocitem té svěžesti zadrží dech. Takže vlastně je více času, aby se ty škodlivé věci vstřebaly do plic, do krve, aby působily v plicní tkáni. A třeba v Brazílii, což je země, kterou třeba někdo z nás považuje za rozvojovou, tak tam zákaz těch cigaret byl už v roce 2012, čili my v podstatě přicházíme velmi pozdě s tím zákazem.
8 let později. Původně, teď se dostávám k elektronickým cigaretám, měly právě tyto cigarety, tuším, sloužit k odnaučení kouření, ale dnes je na tom prý závislá řada lidí a v důsledku tohoto takzvaného vapingu prý dochází třeba ke kolapsům poměrně mladých lidí. Proč?
Je to tak, ono to vlastně není, velká část těch cigaret de facto jako nejsou vůbec cigarety, jsou to takové různé roztoky, které se v podstatě vyrábí v různých, zejména asijských zemích, a v těch roztocích jsou různé naparfémované věci, různé částečky lipidů a my máme prokazatelné data, hlavně ze Spojených států, kde to dobře sledují, že některé typy těch obsahů, těch kapsliček nebo těch kontejnerů, které se de facto jako vapují při tom procesu, tak obsahují různé tukové látky. Zajímavé, to jsou různé deriváty třeba vitamínu E a další látky, třeba i s tím měsí konopí, čili v podstatě taková jakoby jemnější marihuana. Ono to v podstatě ani člověk neví, co kouří, protože to má třeba obrázek nějakého panáčka nebo nějaké kytičky. A v podstatě blbé je, že to kouří hlavně malé děti. Kouří to děti ve školách, protože to je falešně uvažováno, že to není v podstatě, že to je bezpečné kouření. Máme zaznamenané i úmrtí, několik desítek úmrtí ve Spojených státech a tisíce nemocných. A jak jste říkala vy, správně postihuje to často mladé lidi okolo 20 let věku nebo i mladší. Někdy máme okolo i 30, ale je fakt, že 60-tníka s zapováním moc nenajdete, ale právě mezi těmi puberťáky na těch středních školách nebo na konci těch základek ve Spojených státech, to je úplná epidemie. A má to i svoje jméno, jmenuje se to EVALI, je to těžké postižení plic a skutečně může dojít ke kolapsu plic, nebo to je laicky řečeno, ale potom může odejít k otoku plic a k něčemu podobnému, jako je těžký zápal plic, a skutečně máme i úmrtí a těch je mnoho desítek.
Zmínil se také marihuanu. Dočetla jsem se někdy, že třeba kouření marihuany je 6x více karcinogenní než kouření normální cigarety. Už se nepamatuji vůbec server, kde jsem tuto informaci našla, ale poměrně mě to zaujalo. Sledujete i toto?
Nejsem na to odborník, ale viděl jsem různé práce, některé říkali pravý opak, že to je o několikát jako méně stran karcinogenity. Je pravda, že marihuana pravděpodobně, těch karcinogenních účinků marihuany je méně než kouření cigaret, ale samozřejmě, že to není nic dobrého, protože velká část lidí, co kouří marihuanu, tak kouří i normální cigarety. Já samozřejmě chci působit jako nějaký v podstatě jezuita, který každý mu zakazuje, ale kouření marihuany v podstatě je také škodlivé a jsou tam i jiné dopady, spíš zejména na plíce a na psychiku těch lidí, čili marihuana fajn, když někdo v životě vykouří 5 cigaret a je mu do toho dobře s kamarády, tak OK, ale když by někdo je chronickým kuřákem si marihuany, tak to mění jeho psychiku a možná se ani nedočkáte toho nádoru, protože přijde pak na pervitin a skončí velmi špatně.
Slova dnešního hosta v Kávě o čtvrté na dvojce, pana docenta Vladimíra Koblíška. Pokračujeme za pár minut po písničce Jiřího Korna a to už bude prostor pro vaše otázky po telefonu 22 155 25 25. Jiří Korn a písnička Ještě tě mám. plnou náruč. Naším dnešním hostem v Kávě o čtvrté na dvojce je pan docent Vladimír Koblížek, přednosta plicní kliniky fakultní nemocnice Hradec Králové. Řešíme kouření, odvykání kouření, k tomu už jsme opravdu velice blízko. Právě k tomuto momentu, než se do toho pustíme, tak dáme ale prostor pro vaše telefonické dotazy. Dobrý den. Halo, slyšíme se, tady je Káva o čtvrté, Tereza Stíblová, kdo je na druhé straně linky, tak tady nám spojení asi nefunguje, tak možná se můžeme pustit do druhého telefonického dotazu, pokud budeme úspěšní. Hezké odpoledne.
Ano, dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem se ptal právě na tu paní. Já mám takový dotaz na pana jaksi pozvaného. Mluví se o plicním, ale kouření přece má vliv i na srdce, na kardiovaskulární systém. To je horší, jestli působení na plíce, anebo na ten kardiovaskulární systém. Já jako příklad bych třeba uvedl pana senátora Kuberu, který v podstatě zemřel, když se to tak vezme, na kouření, ale nebylo to na plíce.
Mm-hmm. Děkujeme za vaše otázku. Pan docent už to dnes zmínil, samozřejmě nejenom, že to má vliv na plíce, ale právě i na srdce a na další naše důležité orgány. Ale teď, jak ten vliv je zásadní?
Já jsem záměrně nemluvil o žádné plicní chorobě, kromě nádoru. A v podstatě srdce a plíce jsou úplně stejně závažné. Stran počtu mrtvých je o něco více lidí, kteří umřou z důvodu srdečních nemocí v přímém důsledku kouření. V těsném závisu je potom plicní postižení a postižení mozku. Ale to samozřejmě je úplně nepodstatné, protože řeknu vám, že velká část těch našich pacientů, kteří umírají na těch našich jednotkách intenzivní péče, tak jsou pacienti, kteří mají selhání srdce, chronickou obstrukční plicní chorobu a plicní nádor, čili tři věci, které jsou způsobeny kouřením. Ono zhruba v podstatě těch asi 8 milionů lidí, kteří umřou v důsledku kouření každý rok, tak to skutečně ti lidé mají většinou víc nemocí dohromady. Téměř nikdo nemá jenom jednu. Myslím tím v důsledku toho kouření. Samozřejmě pokud má někdo tu vzácnost, že je odolný, tak třeba nemá žádnou a umře na něco jiného, ale většina těch lidí má více nemocí a společným jmenovatelem je právě kouření.
A další dotaz po telefonu. Hezké odpoledne.
Dobrý den, prosím vás pěkně, já jsem se, pane doktore, chtěla zeptat na to, že jsem sice nekuřák, ale mám velkou bronchitidu, protože jsem byla pasivní kuřák jako dítě a teď po 55. roce se mi to zhoršuje. Chci se zeptat, jestli je možné, když teda se pohybuji 25 let v nekuřáckém prostředí, jestli je možný, že i tak se ta bronchitida prostě zhoršuje, protože mám špatně se mi dýchá a já co mám vlastně podniknout.
Děkujeme za vaši otázku.
To, co říkáte, je zajímavá věc. Velká část těch lidí, kteří to mají čistě od kouření, tak když odejdou právě z toho prostředí, kde se kouří, když jsou pasivní kuřáci nebo když přestanou kouřit, tak se tam bronchitida může minimálně zastavit. Ale je fakt, že někdy se u některých pacientů spustí proces, který už nejde zastavit, ale část těch našich pacientů třeba bydlí ve velkém městě nebo bydlí někde u silnice. Zkrátka nemá to okolní prostředí úplně v pořádku, nebo žije v místě, kde jsou třeba v zimě smogové situace. A to jsou pak věci, které se spojí s tou historií toho kouření v minulosti i třeba pasivního a ti lidé mají těžkou bronchitidu nebo těžkou plicní rozedmu. Zajímavé je třeba, že pacienti, kterým rodiče kouřili doma, oni sami v životě nekouřili, ale pracovali jako v kanceláři jako síla, která vdechovala každý den pasivní kouření a žili třeba v Ostravě nebo v Karviné, tak to jsou, máme několik takových pacientů, kteří mají těžkou bronchitidu, která už pak nezmizí. Čili jinými slovy, ten proces se nastartuje. My ale nevíme, skutečně opakuju ještě jednou, kdo je takový citlivý, že mu stačí ten prvotní impuls několika letý a pak už to jede a u někoho se to v podstatě může i zastavit. Ale každý člověk je jiný.
Jaký průběh choroby, teď té aktuální, o které vlastně teď mluví celý svět, COVID-19, je u kuřáků oproti nekuřákům? Může být závažnější, nebo možná je závažnější i z vašich zkušeností, pane docente?
Já naštěstí mám zkušenosti malé, protože v Královéhradeckém kraji jsme měli shodou náhod a díky bohu málo těch pacientů, ale díval jsem se kvůli v dnešním rozhovoru na data WHO, která jsou kondenzovaná.
Světová zdravotnická organizace, je to tak?
Ano, přesně tak. V podstatě bylo tam jasně napsáno, že je prokázáno, že pacienti, kteří kouří, tak mají jednak větší tendenci k tomu mít těžší průběh toho onemocnění COVID. Jinými slovy, nestačí ambulantní léčba, skončí na jibce. A bohužel mezi zemřelými je výrazně větší počet těch, kteří byli kuřáky. Takže tady ten důkaz je jasný. Samozřejmě to bližší rozpitvání na ty další faktory, protože je mnoho jiných jiných faktorů, které vadí nebo naopak zlepšují šanci těch pacientů s covidem. Víme o té nemoci zatím hodně málo, ale to, co víme už teďka z té Světové zdravotnické organizace, je jasné. Kouření a covid jsou v podstatě nepříjemní přátelé.
Odvykání kouření a také náhražky, tak to probereme s panem docentem Vladimírem Koblíškem v našem posledním vstupu v Kávě o čtvrté na Dvojce, kdy bude ještě prostor i pro vaše otázky 22 155 25 25. Posloucháte Kávu o čtvrté dnes s panem docentem Vladimírem Koblíškem, přednostou plicní kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové. A telefonický dotaz. Dobrý den.
Dobrý den, Markéta. Já mám 14-letého syna, který hraje aktivně hokej, a docela mě vyděsilo, když jsem viděla jeho spoluhráče, jak sedí v restauraci a asi 2 hodiny v kuse potahovali tu vodní dýmku. Tak by mě zajímalo, jako co to je dneska za móda a jaký vliv to má na ten organismus. Děkuji.
Dobrý den. Není to úplná moda dneska. Třeba v zemích jako je Libanon nebo Izrael to kouří velká část mladých lidí. Ono se falešně myslí, že to v podstatě se ten kouř pročistí, vlastně ta voda, že to vyčistí a že vlastně ten člověk vdechuje jenom samé vonné aromatické květinové látky. Tak to není. Často je tam tabák, často tam je mnoho jiných věcí a vlastně ty produkty toho hoření se pouze schladí. A zdá se, že v některých ohledech, třeba stran množství těch škodlivin vdechovaných během té jedné seance, je to škodlivější než kouření cigaret. A kdybych si měl vybrat mezi tou vodní dýmkou a tou cigaretou, tak asi volím tu cigaretu. A hlavně v dnešní době je tam obrovské epidemiologické riziko, protože tam se používá ten náustek, aspoň co vím, v podstatě mezi těmi kamarády v rámci toho stolu. A v podstatě, pokud někdo má nějakou infekční nemoc, a těch je samozřejmě celá řada, tak je to úplně ideální přenos nákazy. Takže v podstatě z mnoha důvodů je ta vodní dýmka víc nebezpečná, i když má takový jako punc z toho, že to je v podstatě vodní nějaká taková lázeň, něco jako sauna, tak to rozhodně není.
Dotaz se další posluchačky na e-mailu. Co je nejškodlivější, jestli kouření klasické cigarety, balené cigarety z tabáku, elektronické cigarety anebo zahřívaného tabáku?
Těžká otázka, já začnu od toho lehčího, co je asi nejméně škodlivé. Tak asi nejméně škodlivý je zahřívaný tabák a ještě dejme tomu před rokem jsme si mysleli, že je úplně bez rizik, ale protože Evropská respirační společnost, největší společnost odborná na světě, která se týká respiračních nemocí a samozřejmě, abych odpověděl tomu staršímu pánovi, zabývá se i těmi srdečními dopady kouření, tak v podstatě vydala jasnou zprávu, že třeba počet karcinogenů v tom zahřívaném tabáku také není úplně malý. Ale ten zahřívaný tabák je v podstatě, tam nic nehoří, čili je to pouze produkty toho zahřívaného tabáku, tak je nejméně škodlivý. Pak je ta elektronická cigareta a pak jsou v podstatě vedle sebe ty cigarety, o kterých vlastně byla řeč, ty klasické s filtrem, anebo ty jenom balené bez filtru. Asi možná ty balené bez filtru jsou asi úplně nejhorší, ale nedokážu to přesně říct, protože není filtr jako filtr. V některých filtrech jsou v podstatě takové různé jaksi dírečky, aby došlo k určitému jaksi urychlení hoření a ono těch technik, jaké využívá ten tabákový průmysl, je celá řada a od tabákového průmyslu skutečně se nelze dočkat, kromě úplatku poslancům, ničeho kladného.
Dotaz po telefonu. Hezké odpoledne.
Dobré odpoledne. Dobrý den. Já bych prosila, mám takový dotaz na pana doktora. Nevím, jestli jsem přeslechla, když v úvodu, jak si v globálu říkal, co všechno způsobuje kouření. A já mám takový pocit, že jsem zaslechla, že tam mezi tím bylo i prostě břicho.
Já asi jsem o břichu nemluvil, ale zažívací obtíže ano. A bylo to několik nádorů v oblasti břišní dutiny a třeba vředová choroba žaludku a dvanáctníku, čili v podstatě ty zažívací konsekvence tam jsou. Jediná jaksi pozitivní věc pro dámy je to, že v podstatě někdy kouření cigaret a v podstatě nikotin sám o sobě jaksi způsobuje sitost, takže ty dámy třeba něco zhubnou a naopak, když se pokouší přestat, tak trošku přiberou, ale to je tak jediný nějaký kosmetický pozitivní efekt, ale jinak v podstatě vlastně břicha, vlastně pokožky, kostí, nálady, hormonů, třeba cukrovka, asi dvakrát větší šance na to, že člověk dostane cukrovku, je od kouření. Prostě není nic dobrého na kouření, možná kromě toho, že pokud chce někdo po vás něco zdědit, tak to zdědí rychleji.
Dotaz na nikotinové pytlíčky. Ptá se zděšená maminka z Kutné Hory, protože její syn hraje kolektivní sport a tam to používají. Tak jestli to je horší než cigareta, možná nikotinový pytlíček, pane docente, co to je? Je to náhražka kouření?
Přiznám se, že skutečně nevím, co je nikotinový pytlíček. Nevím, možná jsem málo vzdělán v tom, ale nevím, co je nikotinový pytlíček.
Tak a pojďme k těm nikotinovým náhražkám jako takovým a vlastně ano. K odvykání kouření.
Ano. Odvykání kouření, na to máme mnoho léků, které jsou ideálně v kombinaci s tím náhradním nikotinem. Ten se podává třeba jako náplast nebo jako pastilka, která se nechá v puse rozpustit, nebo jako žvíkačka. Je to vynikající pro lidi, kteří chtějí přestat a kteří mají někoho, kdo to dokáže s nimi tak udělat, že jim přeprogramuje jejich priority, vysvětlí jim proč, stanoví nějaký den D, kdy přestanou a dejme tomu týden před tím dnem D, začnou brát tu farmakoterapii, máme dva důležité preparáty, které se používají, jeden strojnásobuje, druhý zdvojnásobuje efekt té nikotinové substituce a protože podáváme nikotinovou substituci třeba jako náplast nebo jako žvíkačku a k tomu podáváme lék, který výrazně snižuje problémy z té abstinence, ten jeden ten lék působí v mozku, další také, oba dva v podstatě jakoby říkají tomu tělu, že už kouřit není potřeba, zejména ten jeden, který obsadí ty receptory a vlastně ten nikotin už nemá kam jít, takže vlastně to kouření jakoby nechutná. Ty léky se musí brát zhruba půl roku, minimálně 3 měsíce a zhruba třeba 8-14 den od toho, od doby, kdy se to začne v podstatě užívat ty léky s tím nikotinem náhradním, tak se v podstatě může ukončit to kouření. Nebylo by to, není to tak, že by se ukončilo a začaly se brát ty léky, oni se berou s určitým předstihem, pomalinku se zvyšuje dávka a pak ten člověk je nachystán na to přestat. Když se to takhle dělá, tak asi 40% lidí, někde i 50, v podstatě zbaví té závislosti. Je fakt, že u nás v Hradci Králové děláme podrobnou statistiku, je to asi 40%. Máme data z některých center, že to je třeba i víc, ale my to bereme až po roce, čili okamžitě přestane třeba 80% lidí, ale pak se k tomu vrátí. Čili je to samozřejmě velký boj a pro vaši představu bez těch léků, bez toho náhradního nikotinu a bez těch léků spolu s ním podávaných a bez toho farmaceuta, který radí a vysvětluje a mění psychiku těch lidí, tak úspěšnost je asi 1% nebo 2%.
Takže rozhodně se vložit do rukou odborníků, důležitá je asi ale i vnitřní motivace, že skutečně já sám
je.
Chci.
Ale oni ty fyzioterapeuti nebo ty farmaceuti dokážou to vysvětlit tak, že to každý pochopí. A když ten člověk je motivovaný, tak skutečně motivovaní pacienti přestávají v obrovském procentu. Jenom když tam někdo jde nějak z donucení a není přesvědčen, to samozřejmě nejde.
Já vám moc děkuji, pane docente, že jste dnes přijal pozvání do Kávy o čtvrté. Věřím, že se brzy dočkáte i své dcery, na kterou čekáte, tedy jak jste zmínil, až jí skončí zkouška, za jak dlouho to bude, jestli se může zeptat.
Sám se ptám, nevím kdy.
Tak vám přeji šťastné shledání a moc děkuji, že jste byl dnes hostem v Kávě o čtvrté. Pan docent Vladimír Koblížek, přednosta plicní kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové. Děkuji a přeju vám šťastnou cestu domů. Mějte se hezky.
Děkuji vám.